Velkommen til Kommunikationscast nummer 62. Kommunikationscast er en ugentlig podcast om kommunikation, og det bliver lavet af Mikkel Vesterkamp.
Og Katrine Emme Tilke.
Det er nemlig rigtigt.
Ja.
Ja. Hvad skal vi lave i dag, Mikkel?
Ja, hvad skal vi egentlig lave i dag? Vi skal tale lidt om tweens.
Ja, hvad er tweens for noget?
Tweens, det står for in between, tror jeg.
Okay.
Når man er imellem at være barn og være teenager, det er ligesom, så er man tween.
Ligesom den der sang der, vi er ikke rigtig voksne, vi er ikke rigtig børn, vi er både over...
Ja,
eller andet.
Ja. Hvis man er mellem 8 og 12 år, så er man tween.
Okay.
Vi skal tale med Lars Bent Andersen, som er tilknyttet Institut for Marketing og Management over på SDU, Syddansk Universitet, og han har lavet en ny undersøgelse.
Vores vigtigste konklusioner er, at deres virkelighed er meget bredere end den der kommercielle virkelighed, som marketingguruerne prøver at skabe.
Så skal vi tale med Peter Andreas, og vi laver i dag det, der hedder Reklamer i det fri. Og det vil sige, at vi tager et bredt reklamer med ud i verden, og så hører vi, hvad Peter Andreas har at sige om det, fordi det, vi får ind ad døren, det har da noget varierende kvalitet, vil jeg påstå. Men lad os høre, hvad Peter Andreas siger om det.
Selvom alle elsker at sige, at de hader tilbudsaviser, så er min påstand som reklamemand, at så slemt står det slet ikke til.
Dette er Kommunikationscast. Men inden vi kommer til de to ting, så synes jeg lige, at vi skal høre nyhederne. Og i dag, Mikkel, der er det... Verden ifølge Mikkel, vi skal høre. Kommunikationsverden ifølge Mikkel.
Vi har talt om den første nyhed, den har vi talt om tidligere. Telia har fået medhold i Østerlandsret i en strid om brugen af farven magenta. Sagen den var anlagt af Deutsche Telekom, og det er nu anden gang, at de bliver underkendt. Allerede Syr- og Handelsretten afviste at nedlægge fogedforbud mod Telias brug af farven. I Syr- og Handelsretten der lægger man vægt på, at Deutsche Telekom de må have kendt til Telias brug af den lyserøde farve igennem et stykke tid, og Østerlandsret mener, at der er usikkerhed om, hvorvidt der taler om den samme farve. Og desuden så er der ikke konkurrence mellem selskaberne på det danske marked, og derfor så vil det påføre Telia urimelig stor skade, hvis der nedlægges et forbud. Deutsche Telekom de idømmer sagsomkostninger på 1,5 million kroner, som skal betales til Telia.
Okay, jamen det er jo en klassisk strid om... om lyserød og magenta, det nu også er det samme. Og,
ja.
Ja.
Er det det? Det er jo dig, der er...
Det ved jeg ikke rigtigt. Det er ikke lige min stærke side, men det er det nok ikke.
Nej. Til august så omlægger Jyllandsposten til tabloidformat. Brugerne de vil generelt ikke have broadsheet-formatet mere, og det er også dyrt at lave, så det er faktisk en god ting. Mm-hmm. For godt halvandet år siden, der gik Berlingske Tidende i tabloidformat, og med Jyllandspostens omlægning, så er der nu kun Politikken og Weekendavisen tilbage i broadsheet blandt de store aviser. Politikken og Weekendavisen de vælger dog nok at holde fast i deres nuværende format, bare for at differentiere sig.
Mm. Jamen, nogle gange, så skal man også være lidt anderledes end de andre. Men ja, det ved jeg sgu.
Hvad siger du til det, når du læser avis?
Jeg foretrækker klart, at det er det lille format.
Den lille?
Ja, den lille.
Den lille lækre?
Ja.
Ja.
Okay. For man kan rent faktisk, altså, man kan sidde ved et bord og læse den, uden at man skal bede andre om at flytte sig.
Ja. Så. Men tror du så, det kan vende, hvis der nu kun er en eller to tilbage i
ja, så kunne den godt være sådan lidt særlig, sådan lidt særlig lækker, sådan kan kun læses i sengen og sådan
kun
noget,
læses ikke? Ved bordet, ikke?
Ja.
Man bliver nødt til at tage sig tid
ja,
og bruge lidt energi på det.
Og slå benene op og sætte lyset ordentligt og sådan noget, ikke?
Ja.
Ja.
Mm. Peter Jeppesen fra Business.dk, han har kigget nærmere på DR's årsrapport med fokus på, hvad vi fik for vores licenskroner sidste år. 98% af danskerne de brugte gennemsnitligt cirka 3 timer om dagen på DR's udbud. I rundetal så producerede DR i 2007 11.000 timers underholdning til tv, og på radiosiden producerede de 250.000 timer. En af de mest populære radioudsendelser, det var Mads og Monopolet. Programmet det var populært nok til at trække 553.000 lyttere lørdag efter lørdag. Krøniken blev det mest sete program med omkring 2,5 millioner seere. Radiosiden er også topscorer, når det handler om, at DR selv producerer deres programmer. 99% af programmerne er egenproduceret, og på tv-siden ligger tallet på 59%, som er en lille tilbagegang. Desuden så fik danskerne 16 timers flere genudsendelser sidste år i forhold til 2006.
Det lyder da...
Stemmer det overens med din opfattelse?
Ja, nej, så meget tv-serier nu ikke, men
nej.
Det lyder da... Det lyder som, man har fået masser for pengene.
Ja, det synes jeg da.
Ja, jeg synes, det lyder fint.
Er vi tilfredse?
Ja, jeg er okay, godt tilfreds.
Okay.
16 timers flere genudsendelser, det er ikke til at tale om nærmest.
Det er jo statistisk unøjagtighed
på den nærmeste. Ja, det må man sige.
Ja.
3 timer om dagen ser folk DRTV.
Godt. Nej, de
bruger eller bruger DRTV. Ja, det kan selvfølgelig også være radio.
Og net.
Mm. Så. Interessant.
Ja, jamen, det var nyheden i den her uge, jeg er velbekomme.
Ja, jeg har ikke noget
nej.
Særligt at tilføje.
Helt i orden.
Der er ikke noget, der lige falder mig for brystet.
Synes du så ikke, vi skal ringe til Lars Bøden Andersen, som er lektor ved SDU, og høre lidt mere om tweens og deres holdning til reklamer? I telefonen har vi lektor ved Syddansk Universitet, Lars Bøden Andersen, og du er tilknyttet Institut for Marketing og Management. Velkommen til.
Tak.
Du har lige lavet en undersøgelse om tweens forhold til reklamer. Hvad har overrasket dig allermest?
Jamen det, der overraskede mig, det var, at børnene faktisk er relativt fornuftige og afbalanceret, og jeg vil lige starte med at sige, nu du siger om reklamer, ja, men altså, det var også en del af undersøgelsen, men det var ligesom meget et forsøg på at få indblik i deres virkelighed, deres forbrug, mediebrug, og selvfølgelig også deres forhold til reklamer.
Mm.
Altså, vi forsøgte at lave et lidt bredere snit end mange af de andre undersøgelser, hvor man ellers har prøvet på at gå meget snævert efter at isolere en reklameeffekt.
Mm. Men hvad ledte dig på sporet af de 8-12-årige? Havde du en idé om, at det lige præcis var dem, som havde et særligt forhold til f.eks. reklamer og til forbrug generelt?
Nej, altså nu skal jeg også lige sige, at det er jo noget, jeg har lavet i samarbejde med Birgitte Tufte, som er professor på CBS, og Jeanette Rasmussen, som er PhD-studerende på CBS.
Mm-hmm.
Og de kom til mig og sagde, vi har fundet ud af, at der er det her sådan, topgejlede segment, som hedder tweens, og det er jo noget, der ser ud til at være super reklamekompetent, super forbruger, meget brandfixeret, og der er alle mulige andre ting omkring det her segment, som gør, at det er fremtidens forbrugere, og de er ved at blive skabt nu af marketingindustrien.
Mm.
Og så spurgte de mig, ikke vil være med til at undersøge det, og det synes jeg selvfølgelig er spændende.
Mm.
Så, altså, det var ikke noget, som jeg sådan selv har opfundet, det var ikke noget, som de havde opfundet. Det er faktisk noget, som man kunne sige, at marketingindustrien har opfundet i en eller anden udstrækning.
Ja.
Hvad var så jeres vigtigste konklusioner omkring de her tweens forbrugermønstre?
Jamen altså, det er jo sådan meget common sense-agtigt. Altså, vores vigtigste konklusioner er, at deres virkelighed er meget bredere end den der kommercielle virkelighed, som marketingguruerne prøver at skabe.
Mm.
Altså at de, hvis man spørger dem, hvad det er, der interesserer dem, jamen så handler det om deres fritidsinteresser, forholdet til deres venner og deres familie, og et eller andet sted, så er der også noget med nogle mærkevarer og nogle mobiltelefoner, som selvfølgelig også kan være spændende. Men det er bestemt ikke det, de først bruger til at karakterisere dem selv, eller til at tale om, hvad de synes er spændende.
Mm.
Og vi var lidt overrasket over, at det virkelig var så svært at få dem til at tale om sådan nogle emner. De synes ikke, det var særlig spændende, så det var sådan lidt, ja, okay, du går til fodbold, men er der ikke nogen mærkevarer, du synes, der er spændende? Så vi var nærmest nødt til at vride armen op for at få dem til at tale om det. Og det overraskede mig en del.
Ja. Så hvad, reklamebranchen har misforstået det hele, eller hvordan?
Nej, de har bestemt ikke misforstået det hele. Altså, man kan bare sige, at reklameverdenen og marketingverdenen, de er faktisk godt i gang med at prøve at opdyrke en tweens identitet, som er fuldstændig shake and bake til at sætte kun vand. Fuldstændig, som man også har gjort det med hensyn til teenageren.
Mm.
De ved det bare ikke rigtigt endnu. Altså, tweens ved ikke, at de er tweens.
Mm.
Ikke særlig mange i hvert fald. Men hvis man skal se på nogle af de problematiske ting, så synes jeg, at det, vi har opdaget, det er nok, at noget, hvis tingene er problematiske, så er det ligesom meget det redaktionelle indhold, hvor at man dyrker billedet af en tween, som det skulle være selve reklamen eller selve markedsføringen. For i det redaktionelle stof, der går man også efter ligesom laveste fællesnævner, sådan noget med, at hvis man skal repræsentere sig selv, hvis man skal vise sin identitet, jamen så skal det jo handle om at dyrke mærkevarer, som man siger ikke, jeg er en person, der går meget op i sejlsport, man siger, jeg er en person, som er helt vild med Kenzo, eller jeg er en person, der er helt vild med Burberry, eller sådan noget. Det er sådan, at man skal skabe sin identitet, hvis man ser på det redaktionelle stof.
Og den måde...
Og det er jo så ikke det, som vi umiddelbart fandt.
Nej, så det svarer ikke overens med virkeligheden?
Altså virkeligheden har mange facetter, og der er helt sikkert også nogle skoler i landet, hvor at man kan sige, indkomstforholdene og forældrenes bevidsthed gør også, at forældrene er med på vognen med hensyn til at dyrke sådan, som forbrug og mærkevarer. Og man kan se sådan nogle steder, at der er naturligvis fokus på forbrug og mærkevarer.
Mm.
Så det er sikkert ikke sjovt, hvis man er den forkerte tween sådan et sted.
Mm. Det lyder fuldstændig det der med, med anslaget i den redaktionelle linje. Det lyder fuldstændig den, som den opfattelse, jeg har, når jeg læser magasiner til kvinder. Der går man også efter laveste fællesnævner. Meget interessant.
De kvinder ikke er så dumme, som man tror, når man...
Ja, det er utroligt, det er utroligt, men sandt. Ja.
Ja.
Jeg er ked af at fortælle dig den sandhed, men sådan er det.
Så i virkeligheden så er det forældrene, man skal henvende sig til, hvis man vil i kontakt med de 8-12-årige?
Nej. Altså, man behøver ikke nødvendigvis henvende sig til forældrene. Altså, det som... Det, man kan sige, undersøgelsen, den positionerer sig i forhold til en diskurs, som handler om, hvor meget skal vi beskytte børnene i forhold til tv-reklamer, for eksempel.
Mm.
Altså, der har vi nogle interesseorganisationer og forbrugerombudsmanden, som mener, at måden at beskytte dem på, det er ved at forbyde for eksempel tv-reklamer under 12 år eller noget af den stil.
Mm.
Og det vil nok ikke hjælpe noget som helst.
Vil det i virkeligheden sige, at tweens i dag, de er faktisk ikke så frygtelig forskellige fra forrige generationer?
Nej, altså der er nogle forskelle i forhold til, at de oplever jo et både direkte og indirekte forbrug, som er højere end tidligere. Så på den måde, så kan man sige, at de fleste vil nok opleve en form for luksusliv, der er en tand højere end tidligere generationer.
Mm.
De vil også opleve medierne på en måde, hvor der er mange flere muligheder for at finde nogen, der har samme interesser globalt set, og også nogle muligheder for, at man har en viderevarende kontakt med venner og sådan noget, via f.eks. mobiltelefoner. Så der er altså klart nogle ting, der er forskellige.
Mm.
Men de er ikke nær så super hypede brand- og reklamefokuseret, som nogen vil prøve at gøre dem til.
De er ikke blevet de forbrugerlemminger, vi frygtede?
Nej, det er de ikke, og de er nok heller ikke blevet helt nær så hysteriske Gucci-taske divær, som det ser ud til noget af det redaktionelle stof.
Mm.
Så hvordan skal man så markedsføre produkter til de 8-12-årige? Hvordan vil du gøre?
Jamen altså umiddelbart, så hvis man prøver på at gå efter laveste fællesnævner, hvor man vil ramme alle tweens på en gang, eller ramme, man kan sige, alle kvinder på en gang, jamen, så ender det jo ofte med, at man netop laver en skabelon, hvor at man går efter laveste fællesnævner, som så kan handle om nogle meget, meget, meget brede interesser.
Mm.
Og det kan man muligvis også godt. Men ellers så må man sige, at måske så skulle man overveje at prøve at lave noget, der var lidt mere politisk korrekt, eller sådan noget lidt mere bredt, humanistisk, værdiorienteret. Fordi de her tweens, de er ikke blevet rebelske endnu. De vil gerne redde verden.
Mm.
Og det... altså nu skal man selvfølgelig også passe på med ligesom at lave noget, der er lidt for meget 70'er-hessian-agtigt gadebørn i Bolivia hele tiden. Men man kan godt lave noget, hvor at det handler mere om noget andet end bare forbrug. Altså hvor det handler om hvordan at man kan gøre noget godt for verden. Sådan, de virker faktisk som om, at de er meget positivt indstillet og vil gerne gøre en positiv forskel. I stedet for bare at dyrke deres forbrug og bagtale deres veninder.
Du har også gang i et andet projekt, hvor du sammenligner tweens i Danmark og Hongkong. Er der nogle overraskende sammenligninger?
Det løber af samme projekt.
Ja, ja.
I projektet, der har vi først lavet en spørgeskemaundersøgelse i 4 forskellige skoler, lidt over 200 børn. Ud fra dem, der har vi så valgt 48 ud til interview. Og det var der så en professor fra Hongkong, som blev interesseret i altså vores spørgeskema. Det synes hun var en interessant metode, og så gentog hun den, vi oversatte den. Spørgeskemaet til engelsk, hun oversatte det til kinesisk, og så tilbage igen til engelsk, og så vi kunne være enige om, at det var det samme spørgeskema. Og så lavede vi en sammenlignende undersøgelse mellem Danmark og Hongkong. Og der har vi så også set nogle meget store forskelle, fordi, som man måske nok kunne gætte sig til, så er det ikke helt de samme vilkår, når man er tween i Danmark og Hongkong.
Mm.
Og noget af det, som man kan læse i... sådan noget som Brandchild og Martin Lindstrøm og sådan noget af det internationale guru-litteratur omkring tweens, jamen så skulle det være ligesom det første globale segment, og det skulle så blive sådan så, at børnene er globale, fordi at de har alle de her nye mediemuligheder, som gør, at de er hele tiden i kontakt globalt set og har venner over hele verden.
Mm.
Og det er der nok også mere af nu, det er der nok ikke nogen tvivl om. Men selvfølgelig er det ikke helt homogent.
Mm.
Måden, at tweens i Hongkong bruger mobiltelefon på, er radikalt anderledes end danske tweens. Altså, de bruger den ikke til vedvarende kontakt med venner på samme måde. De bruger den næsten ikke til sms'er.
Mm.
De bruger den faktisk ikke ret meget. De bruger den til at spille nogle spil på, som er indbygget.
Okay.
Og de har ikke ret meget fritid, fordi de skal bruge al deres tid på privatundervisning.
Okay.
For at blive bedst i skolen.
Hmm.
De har ikke ret mange udendørsområder, hvor de bare kan løbe rundt og lege med deres venner. Så der er ikke nogen... Altså, fordi altså øvelser, de er også alle sammen til inden til sang eller klaver eller til ekstra undervisning.
Mm.
Det virker, hvis vi skal være ærligt, noget stramt.
Okay.
At være Hong Kong tween. Og det giver jo så selvfølgelig også en helt anden mentalitet og en anden måde at bruge medier på.
Mm.
Og man kan se også, altså, så de ikke er så fokuseret på, som danske tweens, at bruge internettet til at surfe for sjov. Og til at deltage i små sjovspil og sådan noget. De bruger det til at lave lektier med, først og fremmest.
Hmm.
Og for, altså, man kan sige, at begge tweens-grupper er meget negativt indstillet over for reklamer.
Okay.
Men når man så ser på, hvordan de er, de er ikke særlig gode til i Hongkong at selv ligesom, lave en liste over reklamer eller internetsteder, som de synes om. Altså man siger for eksempel, nævn dine favoritreklamer, eller nævn dine favorithjemmesider, så kan danskerne godt, ud fra hukommelsen, give nogle eksempler på det.
Mm.
Det kan de ikke rigtigt derovre.
Okay. Det svarer slet ikke overens med det billede, jeg havde af Hong Kong teenager og Hong Kong tweens. Altså, jeg havde forestillet mig, at de...
De var meget mere fremme i skoene.
Ja, de løb rundt med den der telefon klistret til ja. Brystkassen, og så... Ja, jamen, interessant.
De har alle sammen det sidste nye skrig, mobiltelefoner og computer og udstyr.
Mm.
Men brugen er anderledes.
Ja. Og
det bliver måske også... Altså, det kan godt være, det bliver anderledes, når det bliver tween. Altså, når det går fra tween til teen, det kan jeg jo ikke sige noget som helst om. Men i hvert fald, så er der meget streng forældrekontrol og et enormt stramt skolesystem.
Mm.
Ja. Og ikke det der med, at man er i vedvarende kontakt med venner på samme måde.
Nej. Lars, tak fordi vi måtte ringe til dig. Det var rigtig spændende at høre.
Jamen selv tak.
Det er godt. Hej igen.
Hej.
Hej.
Dette er Kommunikationscast.
Jamen, det lyder i virkeligheden som om, at tweens i dag, de ikke har så væsentlig forskellig en holdning fra for eksempel min generation tweens. Altså, vi var også, vi vidste jo også godt, hvad det var, hvad en reklame var. Vi var jo ikke sådan hovedløse forbrugere, så det er da meget opmuntrende, synes jeg.
Ja, ja. Også interessant at høre på om kulturforskellene, som vi måske ikke er så bevidste om på samme måde.
Mm.
Interessant med de tweens i Hongkong,
ja.
Synes jeg.
Og godt at høre, at reklameindustrien fortsat får det svært ved at få placeret deres budskaber benhårdt i folks knold.
De bliver nødt til at tænke sig om, ikke? Og være lidt kreativ. Der er ingen vej udenom.
Og så har vi stadig noget at lave radioprogrammer om, det er jo også godt.
Ja, det er dejligt.
Undskyld, podcast.
Nå, du har haft en ordentlig stak reklamer med, som er kommet i løbet af ugen.
Ja, det her, det var bare lige min fredagsbunke.
Fredagshøsten.
Jeg har fredagshøsten med, ja. Jeg får dem jo i sådan et lille... Post Danmark, de ligger sådan en lille ting omkring det, hvor der så står nogle
kedelige artikler. På.
Ja, min adresse. Hvis nu jeg skulle i tvivl om reklamerne, de nu var til mig.
Ja. Skulle vi ikke tage dem med ud til fri, og så lade vores reklameekspert Peter Andreas kigge lidt nærmere på nogle af dem?
Lad os gøre det.
Så er vi rykket udenfor i det fri til en omgang reklame i det fri, og vi har fået besøg af vores reklameekspert Peter Andreas. Velkommen til, Peter.
Tak skal du have.
Katrine, du har samlet reklamer ind fra er det fredagens høst?
Det er fredagens høst, ja. Jeg får sådan en lille vred her. Det er sådan en lille pakke, hvor der er sådan et medrundt stykke papir, som det hedder, fra Post Danmark, som sådan er udenom reklamerne. Og så er der sådan en lille antal, jeg tror, der er 7 i den her pakke. Andre gange, så er det meget mere end det. Så det kan vi bruge som udgangspunkt i dag til at tale lidt om reklamer, som at der kommer ind ad døren.
Har du varet dem?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Men jeg kan huske, sidst vi snakkede reklamer, der varede vi faktisk, at Mikkel han i en runde havde fået 1,2 kilo eller sådan noget. Så, men det varierer meget, synes jeg. Det varierer meget. Jeg kan mærke det, når jeg åbner døren, om det sådan er over eller under 500 gram, jeg sådan skal mase til side. Og jeg er jo tit bange for, at posten også, altså de breve, der er til mig, de sidder fast herinde imellem, og jeg så kommer til at smide dem ud.
Ja.
Men, fordi jeg læser dem jo ikke.
Nej.
Nej, det gør jeg jo ikke.
Det er der jo ingen, der gør. Ikke når man spørger dem i hvert fald.
Nej.
Altså, når jeg spørger dig, hvorfor du har varet dem, så er det fordi, vi ved, at der kommer lidt over 40 kilo ind ad døren om året per person i Danmark. Og det er tilsammen 2 milliarder i alt tilbudsviser, som bliver produceret herhjemme. Og det koster detailhandlen, altså dem, der sender dem til os, skønner man omkring 3,5 milliarder kroner. Så det er sådan det store billede, ikke? Og så talte du om, at du ikke læste dem, og det er der jo stort set ikke nogen, der gør, når vi spørger. Det sjove ved det er, at antallet af folk, der læser, når man spørger dem i hvert fald, læser tilbudsaviser, der kommer ind ad døren, det er nogenlunde den samme procentdel, som dem, der har valgt det fra. Så et eller andet sted må der være noget galt.
Der er et eller andet,
helt... andet grueligt galt. Enten... så er der noget med så enten så dem der registrerer antallet af nej tak klistermærker der bliver uddelt kan ikke regne, eller også som sædvanligt tror jeg vi kan konstatere at forbrugerne når vi spørger dem om deres vaner, så er de fuld af løgn.
Ja.
Og hvad hedder det? Det er jo en af de mest interessante indsigter man overhovedet kan få, når man laver reklame, at uanset hvor anonyme man gør folk i en undersøgelse, så er man aldrig anonym over for den som man allerhelst vil se fed ud overfor, og det er nemlig en selv. Ikke? Mm. Så der er jo et billede af, at det er jo ikke ligefrem noget fashion statement, altså rende rundt med en bunke tilbudsaviser under armen, hvis man gerne vil sådan vise omverdenen, hvem man er. Og hvis vi skal prøve at komme lidt tørre tal på, så det sidste tal, jeg har set, det er, at 18,3% af den del af den danske befolkning, der har en postkasse eller en brevsprække, har været på postkontoret eller været inde på post.dk og bestille en reklame og nej tak markat at sætte på. Og nu skal man selvfølgelig passe på med, at dem, der så ikke har gjort det, man tager dem til indtægt for, at de så gerne vil have reklamerne. Fordi det er jo et aktivt fravalg, man skal foretage. Så derfor er det lidt uretfærdigt at måle på den måde. Men det er jo alligevel bemærkelsesværdigt, at når vi spørger folk, så er det kun mellem 9-10% af befolkningen, der påstår, at de læser tilbudsaviser. Mm. Og... Det er stadigvæk er lidt over 80% af befolkningen, som har valgt på en eller anden måde i hvert fald at beholde muligheden for at få dem ind af brevsprækken. Så selvom alle elsker at sige, at de hader tilbudsaviser, så min påstand som reklamemand, at så slemt står det slet ikke til. Mm-hmm. Der er bare en masse ting med tilbudsaviser, der gør, at vi skal hade dem.
Mm. Dels, hvad er det, der gør, at vi hader dem?
Jamen, dels er der, hvad man siger, der er jo nogle iboende værdier i dem, at det er jo, når man ser på det, fuldstændig hjernedød kommunikation. Mm. Altså, det kommunikerer jo på et eneste plan, og det er, at man kan se varen lige forfra, sådan som man selv kan finde den på hylden i supermarkedet, og så er der en pris ved siden af. Så er der sådan nogle lovpligtige ting, ikke, med kilopris og hvad hedder det, og sådan noget. Ikke, hvor mange man må købe på stykker og sådan, ikke? Men ellers så er det stort set, hvad en tilbudsavis indeholder. Så derfor, hvis man som budskabsmodtager siger, at dem holder man meget af, så har man samtidig også meddelt den, man spørger, at man kan faktisk rigtig godt lide hjernedød reklame, som, som der slet ikke skal tænkes over, ikke? Og det er måske de færreste, der vil indrømme det, i hvert fald overfor... en, der spørger, og også over for en selv.
Og så er det selvfølgelig også det der med, at det hedder jo tilbudsaviser, så det vil sige, at hvis man læser tilbudsaviser, så er man sådan en tilbudsjæger.
Præcis.
Og det er der ikke rigtig nogen, der har lyst til at vide at være, vel? Men meget få måske.
Ja, men det er faktisk noget af det, der er meget interessant, hvis man prøver at koble, den der, hvad skal man sige, lyst til at gøre et godt køb. Mm. Altså at købe noget billigere, end man normalt ville gøre det. Her tager jeg ikke stilling til, hvad det er for en prisklasse, der er i. Altså, man kan jo også købe, en stor BMW på tilbud, altså, hvis det er det, man er ude i. Og det er faktisk meget interessant, når man kobler lysten til at gøre et godt køb med for eksempel Minerva-modellen eller Gallup Kompass, altså de her, sociokulturelle segmenteringsmodeller, vi har, så er det faktisk noget, der går igen i samtlige segmenter. Altså lysten til at gøre et godt køb, det går igen i samtlige segmenter. Mm. Men det er jo klart, at det man så gerne vil gøre et godt køb indenfor, det skifter jo fra segment til segment. Mm. Ikke? Men på trods af det, at det rent faktisk er, hvad skal man sige, en mekanisme, som alle segmenter kan være enige om, så er det jo ikke noget, man går og praler af. På nær i det, der hedder de traditionelt individorienterede segment, altså den der fjerdedel der af segmentet, fordi der sætter man ligefrem en ære i, ikke at være idiot, når man går ud og handler. Altså, så der er det faktisk et værdiladet statement at komme med, at man kun går efter tilbud. Ikke?
Men der er jo også noget med, at når nu vi alle i alle segmenter gerne vil gøre et godt køb, så er der også noget med, hvem vi gerne vil have, skal fortælle os, at vi nu er i gang med at gøre et godt køb. Og dem, der sidder i mit segment, de vil gerne selv have fundet det ved at sammenligne en masse ting, som umiddelbart ikke er sammenlignelige, og dermed har fået den geniale idé med deres overlegne intelligens, at nu har de gjort et godt køb. Ikke? Så det er mere, hvad er det for en historie, man fortæller, når man har gjort et godt køb?
Lige præcis. Og man kan sige, den historie, man i vores segment, jeg formoder, at vi tre, der sidder her omkring det ottekantede bord i Emmes gård, alle sammen formodentlig deler den værdi, at folkelighed og at være som alle andre, det er jo ikke en værdi, vi deler. Mm-hmm. Altså, og derfor så skal vi, hver gang vi foretager en eller anden handling, om den er så kommerciel gennem køb, vise individualitet. Og det gør man jo ikke ved at gøre det, der står på et tilbudsavis, når den kommer ind ad døren. Mm. Så det har du ret i. Mm.
Men de må virke, de her reklamer.
Det gør de sandelig også.
ved du noget om, hvordan de virker? Hvor meget de virker?
Vi kan jo prøve at sætte nogle tal på. En ting, som jeg synes kunne være sjovt at starte med, når vi taler virkning, og det er jo klart, det første, man skal kigge på, det er jo selvfølgelig penge, hvis det handler om penge. Mm. Og noget, der er interessant ved det her, det er, at man regner med, altså som jeg sagde før, at det koster detailhandel i Danmark omkring 3,5 milliarder kroner om året at producere de her 40 kilo per person. Det, der er interessant ved det, det er, at det er måske ikke alle, der ved, at det er jo faktisk ikke detailhandlen, der finansierer de her aviser. Det er jo leverandørerne til detailhandlen, der finansierer de her aviser. Det koster mellem 150 og 400.000 kroner for per vare at blive eksponeret i en husstandsomdelt tilbudsavis. Og man regner med et slag på tasken, at der er en omsætning her på mellem 4 og 7 milliarder kroner. Altså så man kan sige, hvis vi tager selv det mest konservative tal, så har detailhandlen faktisk et overskud på en halv milliard. Tager vi det mest optimistiske tal med, hvad man får ind igen, ja, så har de faktisk fordoblet investeringen i forhold til, inden folk, altså forbrugerne, overhovedet er begyndt at købe noget af det, der er i tilbudsaviserne. Mm. Så allerede inden, at vi bliver fanget af det, så er det her faktisk en rigtig god forretning for detailhandlen.
Det er en stor win-win cash cow.
Ja, det må man sige. Altså i hvert fald, hvis man holder forbrugerne ud af det, så er det jo en stor win-win cash cow, ikke? Fordi mærkevareleverandørerne får noget eksponering, og de får solgt stor volumen af gangen. Det er jo det, som, den store detailhandel, hans konkurrenceparameter over for mærkevaren, det er, at de kan sælge stor volumen af gangen. Ikke? Drager man så forbrugeren ind i det og siger, hvad er virkningsgraden der? Jamen, hvis vi prøver at vende tilbage til, om det nu bliver læst. Når man spurgte folk, som sagt, så var det jo omkring mellem 9 og 10 procent af dem, der modtager det, der siger, at de rent faktisk læser det. Men så fandt jeg en meget interessant undersøgelse her, som er et, hvad skal man sige, et noget utraditionelt samarbejde mellem en statistiker og en fingeraftryksekspert fra Rigspolitiet. Ja. Som, og igen her tror jeg, man kan få bekræftet, at, Søren Faglis billede af, det åndelige niveau i reklamebranchen, det er alt for pænt. De har nemlig været rundt og rode og rave i folks skraldespanden og samle, tilbudsaviser sammen. Og så har de simpelthen undersøgt hvert opslag for fingeraftryk, og det har de gjort med tilbudsaviser fra Føtex, Superbrugsen, Fætter BR og Inspiration, har de taget ud 30 i alt, fordelt over 2 måneder. Og det viser sig faktisk, at 2 ud af 3 tilbudsavis bliver rent faktisk læst intensivt. Det vil sige, at der er fingeraftryk, der er det samme fingeraftryk på alle sider, ikke? Sådan, så en person har været dem alle sammen igen. Meget, meget interessant. Mm. Så er der, om det så rent faktisk også genererer salg. Og der kan man sige, at det gør det bare. Altså, og man kan simpelthen måle det direkte. Jeg har været ansat hos Reklamebrug, der har haft en af de rigtig store detailhandelsudbydere som kunde. Og nu om dagen, der er tingene er jo lige så meget online i detailhandel, som de er alle mulige andre steder. Så det enkelte kasseapparat er altså online med lagerstyringsenheden i de der fjernlager, de har. Så man kan simpelthen sidde med en computer og registrere præcis, hvor mange flasker 1,5 liters cola, der går over disken. Altså per sekund nærmest i de forskellige butikker. Og det kan man så prøve at sammenholde med placeringer af den her cola i tilbudsavisen for forrige uge og for sidste uge, og hvad sker der, når den er på forsiden og sådan noget. Og der er simpelthen, meget signifikante sammenhæng mellem, en vare er i en tilbudsavis, og hvor den er placeret henne. Og det er helt logisk. Altså, der er ikke noget af det her, som er overraskende på nogen måde. Er den på forsiden? Det, der i tilbudsavis fagsprog hedder en tonser. Tonseren, det er den vare, der er på forsiden af tilbudsavisen. Og her er vi inde på et område, hvor jeg kan komme med specifikke tal, men det er altså i størrelsesorden en faktor mellem 8 og 15, at man ganger salget af en vare, hvis den kommer på side 1 i stedet for side 5, for eksempel. Altså, så mærkbart er det.
Ikke? Mm. Skal vi prøve at tage og kigge på nogle af de aktuelle, dem der er kommet her i fredags? Og de ligger jo i sådan en lille Post Danmark-omslag.
Jeg får sådan en lille pakke her. Og her på forsiden, der reklamerer de så også med, at der er rent faktisk en artikel i det her omslag. Artiklen hedder, jeg får svar på mine spørgsmål gennem kunsten. Så det handler simpelthen om kunstner, og der står sådan en kunstner her i sådan en blå canvas-ting. Og så er der rent faktisk også en reklame uden på det her for Dan Sommer. Og så kan man så folde det her ud, og så herinde, der ligger der så en lille vred reklamer. Og der er noget for T. Hansen, det ved jeg ikke, hvad er, men T. Hansen. Og der er noget for TDC-butikken, og der er noget for Tiger eller Tiger, om man vil. Og Japan Foto har en lille fin en her. Mm. Ja. Og Sonofon butikken. Og så er der til sidst det store her fra Superbest, som sjovt nok har fødselsdag. Ja. Åbningsfest har de på søndag kl. 10, men der er masser af fødselsdagsflag på forsiden også, og der er en saks, der klipper et bånd over her. Så det er sådan det er fredagens høst her, et lille lille fint udvalg.
Det er jo ikke så lidt. Jeg kan faktisk en sjov lille anekdote om Dannebrogsflag og tilbudsviser.
Ja.
Vil I have den?
Ja, meget gerne.
Altså, Danmarks historiens allerstørste marketingbudgetter havde engang en marketingdirektør, som kaldte sit reklamebrug op til en årlig status, som han kaldte det. Og jeg var selv en af dem, som var op til den årlige status. Og så havde gutten her taget de sidste 5 års tilbudsaviser. Der kommer jo en om ugen og bredt ud på gulvet. Og så havde han lagt mærke til, at den der ene uge om året, hvor der var Dannebrogsflag på forsiden af hans tilbudsaviser, der steg salget 30%. Så ordren var til os fra nu af, at fra nu af skulle der være Dannebrogsflag på forsiden af hans tilbudsaviser hver dag. Og nu er det jo et kundeleverandørforhold, så man kan jo ikke kigge manden i hovedet eller kigge manden i øjnene og så stille og roligt spørge om, altså om han simpelthen er komplet idiot. Så det gør vi jo selvfølgelig ikke, men man prøver sådan stille og roligt at forklare, at der er nok en anden kausalitet, og vi har det her fødselsdagssalg og sådan noget, ikke? Mm. Det var bare lige en sjov anekdote.
Ja, interessant. Ja, ja, men det er jo, altså det er jo tankevækkende, at der altid er fødselsdag et eller andet sted
lige præcis.
Branche for dagligvarer. Men jeg tænker lidt på, hvis vi kigger lidt henover dem her, der er, hvor mange af dem så er rigtig gode til det der med, hvis det tilbudsreklamen er, at man bare kan se produktet, og der står, hvad det koster. Ja. Er de så alle sammen lige gode til det?
Ikke alle sammen. Altså, hvis vi lige skal tage ganske kort teorien, altså uden at det skal blive for ekkohovedagtigt, man taler om 3 instrumentaliteter inden for mediegrupper, altså at vi bruger de forskellige medier, vi bruger til noget forskelligt. Og det, som tilbudsaviser har, de har det, der hedder handlingsinstrumentalitet. Det er medier, vi bruger for at planlægge og foretage en eller anden handling. Og det er jo klart, det skal den jo som medie leve op til. Altså, det vil sige, det skal ikke være for inspirerende, der skal ikke være for meget gejl rundt om. Altså, det der er mening med en tilbudsavis, det er at finde ud af, hvordan ser varen ud, og hvad koster. Altså, og grund til, at man skal finde ud af, hvordan den ser ud, det er fordi, vi lever jo i et selvbetjeningssamfund, så man skal selv finde den på hylden. Så det er meget vigtigt. Så det kunne være første kriterium, altså. Og så sige, hvor mange lever egentlig op til det. Og det gør de fleste. Altså, det der er lidt, jeg tror, hvor man skal skelne lidt, det er, at der er jo nogle tilbudsaviser, som prøver at lægge sig mere op af et redaktionelt look, end et tilbudsavis-look. Altså, det vil sige, at noget af det skal ligne, at man får en eller anden form for blad ind ad døren. Og det gør man jo, det er klart, ud fra, at det skulle gerne, hvad skal man sige, højne chancen for, at folk finder det interessant og begynder at sidde og bladre i det. Jeg tror, min personlige mening om det er, at det er simpelthen en forkert vej at gå. Altså, jeg tror, det er noget, der er kommet ud af, at man er blevet forskrækket over, hvor få, der siger, de læser dem. Altså, jeg tror, det er jo før den her fingeraftryksanalyse kom. Altså, hvis jeg er et hvilket som helst reklameelement, der kan leve op til, at 2/3 af målgruppen rent faktisk har været hyperinvolveret i det på et eller andet tidspunkt, det er altså rigtig, rigtig, rigtig godt. Så der er ingen grund til at lave det gode, gamle format om. Men der er det selvfølgelig 1-0 for forsøget på at gøre tingene mindre dumme. Men min mening om tilbudsaviser er, at de skal være dumme. Altså, ikke dumme på den måde, de taler ned til folk, men at de skal være, altså, der skal ikke være noget, man skal tænke over. Man skal bare kunne genkende noget. Ikke? Og der kan vi jo tage dem fra en ende af. Der synes jeg, at sådan nogen som for eksempel T. Hansen skiller sig ud.
Ja.
Japan Foto gør også. Og en, som ikke gør det, er rent faktisk Superbest. Det synes jeg er lidt... Det overrasker mig lidt. Der er ikke nogen, hvad skal man sige, en stor øjenfanger på forsiden, som er et ekstremt billigt tilbud. Det er som regel det, tonseren er, ikke? Altså et tilbud, som er sådan lidt Søstrene Grene-agtigt. Mm. Altså, hvor man egentlig lige skal kunne forære det væk, ikke? Butikkerne sælger det jo faktisk med tab, ikke? Mm. Og hvis man tager Superbest i dag, jamen, så er der jo kun, hvad skal man sige, den her åbningsfest angives på forsiden med en masse dannebrugsflag og et grønt Superbest-bånd, der er ved at blive klippet over en saks. Yeah. Altså, så man kan sige, altså folk forstår formodentlig, at her er der tale om tilbudsavis, og hvis de finder det relevant, så vil de sikkert også begynde at bladre i den. Men der er ikke det her hyperkommunikerende supertilbud på forsiden, som jo ikke bare er et hvad skal man sige, et tilbud på en god vare til en billig pris, men lige så meget er en indikation af, at butikken som sådan er prisaggressiv. Mm. Altså, så det kommunikerer lige så meget som det for butikken, som det gør for selve varen. Så det synes jeg ikke helt, det lever op til. Mm. Og så er der nogen, der simpelthen er, hvad skal man sige, altså for eksempel det her for tier, hvor vi har foran her, der er jo en vare på foran, som er et par, hvad hedder det, guld elgitar solbriller.
Som i øvrigt er super seje.
Som er super cool, ja, lige præcis. Lige præcis.
Det er totalt bling.
Ja, det må man sige, ikke? Og de koster 20 kroner, hvilket er overraskende i en butik, der hedder tier, fordi alt, hvad der, man kan få i den, koster en tier. Og alle priserne er bygget op som en funktion af 10 kroner, ikke? Så tingene koster 10, 20, 30, 50 osv. Mm. Så hvis jeg nu var 10'er, så ville jeg da sikre mig i hvert fald, at det, der var på forsiden, kostede en 10'er. Det var så det første, ikke? Mm. Men skidt, vi lader en 20'er gå igennem, ikke? Og så er det helt tydeligt, at de har prøvet at give det sådan et bladpræg. Altså, der er sådan et bladhoved-agtigt med butikkens navn øverst, og så er der sådan et bånd nedenunder, hvor der står, det er for vildt, og tier.dk, og 30. maj 2008. Ikke? Altså, det er ikke?
Og det til samling.
Ja, lige præcis.
Det skal ligge i orden.
Lige præcis. Det skal, ligne et tidsskrift. Ikke?
Og så er der faktisk en leder.
Så er der en leder, ja.
Ja. Som godt nok indeholder sådan en sæbeboblepistol heroppe, hvor der normalt er et billede af lederskribenten.
Ja, okay. Nå, jamen så, jeg må indrømme, så intensivt kendskab har jeg faktisk ikke til tiger.
Nej, det er bare normalt, når man har en leder, så er der sådan en lederskribent.
Nå, på den måde, ja.
Det er mere sådan
ja,
ud fra det generelle.
Yes, yes. Jamen det er jo sådan set meget godt, så vi kan se alt leder mod solbriller, solhatte, solcreme og et bærbart brusebad, hvis du er en af de efterhånden mange, der tager på festival.
Så der er simpelthen en massiv tekst der.
Der er massiv tekst der, helt fyldt på side 1. Ikke? Og så er der jo ellers en masse friskrabede billeder.
Ja.
Men det, der er syret ved det her, det er, at i forhold til andre tilbudsviser, så er prisen faktisk gemt så godt væk, som man overhovedet kan, uden at fjerne den helt. Altså det står nærmest som en del af brødteksten, eller produktteksten nedenunder. Hvor vi er jo vant til i tilbudsaviser, at der vrimler det med de der store gule stjerner, hvor der står noget på, det man kalder en splash. Og dem er der overhovedet ikke nogen af her. Mm. Altså, og det hele er fritskrabet og på hvid baggrund og meget elegant og sådan noget der.
Det ligner lidt Magasin. De har jo lavet sådan et modedimsblad, som er gratis. Og det har lidt samme stil som det her, hvor de viser en masse produkter fra alle deres underleverandører, eller hvad man skal kalde dem. Og det har faktisk meget samme look and feel som det her.
Ja. Ja,
er det sådan lidt en måde at tillægge sådan noget eksklusivitet? Altså det er jo formentlig nogle crappy produkter, når de koster 10-20 kroner.
Præcis. Ja, jeg tror simpelthen, det man prøver at gøre er at samme finte. Nu nævnte jeg Søstrene Grene før, ikke? Jeg tror, det er samme måde, som når man kommer ind i en Søstrene Grene butik, hvor der er sortmalet over det hele. Et stort rum, og hvor der så er en lille montre, ovenbelyst montre, altså som man ville gøre med en diamantring, og så kan man købe et saltkar til 12 øre.
Mm.
Og jeg tror simpelthen, det er samme. Hvad skal man sige, mekanisme, de prøver her at slå noget ekstremt eksklusivt op, som koster 5 and 6 pence, ikke? Mm. Det samme som Søstrene Grene gør, eller undskyld, hvad hedder det, hende som Maurits gør, for eksempel, ikke? Med at sætte, hvad hedder det, altså købe en fotomodel for hundredvis af millioner kroner til en verdensdækkende kampagne, for at sælge en, hvad hedder det, en BH til 120 kroner, ikke? Altså, det samme trick, man gør her, ikke? Så man kan sige, den er knap så larmende, som en tilbudsavis måske nok skal være.
Mm.
Men til gengæld så formår den dog at lege med forholdet mellem eksklusivitet og at tingene ikke koster noget. Ikke?
Den har formodentlig også en lidt længere levetid end tilbudsavisen for Superbest, fordi de måske har de her ting på hylderne lidt længere.
Ja,
så det er måske mere et katalog, end det er en tilbudsavis.
Ja, det er det måske nok. Det er det måske.
Men jeg ved det ikke.
Er der nogle brancher eller produkter, der egner sig bedre til at optræde i tilbudsaviser end andre? Her, der er en del elektronik. Altså, der er elektronik til bilen, til Hansen. Der er computer, der er foto, og der er telefoner.
Ja, Og det er jo kommet i forbindelse med, at elektronik nu er kommet ned i et prispunkt, hvor det næsten er at sammenligne med, med de andre produkter, som man som regel bruger tilbudsviser til, nemlig det, der hedder FMCG-varer, altså Fast Moving Consumer Goods, hvor købsbeslutningen er kort, hvor liggetiden i butikken er kort, ikke? Forbrugernes involvering i købsbeslutningen er lige så kort, om så må sige, ikke? Så det er derfor, det hedder Fast Moving Consumer Goods. Og nu er en del af det, der hedder SMCG, som ikke overraskende betyder Slow Moving Consumer Goods, som er altså forbruger elektronik. Typisk ville det jo være køleskabe, vaskemaskiner og sådan noget der. Men for computer og mobiltelefoners vedkommende, de er nu ved at være så prisbillige, at de er ved at nærme sig FMCG. FMCG-gruppen af varer. Så derfor begynder der at være god ræson i at reklamere så kraftigt for dem. Ved at bruge tilbudsaviser. Der kommer selvfølgelig også en gang imellem en tilbudsavis fra hårde hvidevarer, forretning og sådan noget, men de kommer typisk med en meget kortere eller meget lavere frekvens end de her dagligvarer ting vi køber, ikke? Så man kan sige, altså umiddelbart vil jeg sige, at hvis det skal give ræson at lave altså en hyppigt periodisk uddelt tilbudsvis, så skal det være for varer, der har kort liggetid i butikken. Mm. Altså, og det er simpelthen sådan en ren cost-benefit-beregning. Vi mangler måske stadigvæk at se decideret tilbudsaviser fra altså de virkelig store og meget dyre produktkategorier, altså biler og sådan noget. Ikke? Altså ting, der kræver store og langvarige købsbeslutninger. Der er det ikke tilbudsavisen, der er den udløsende faktor for vores køb, så det kan ikke betale sig, tror jeg.
Jeg undrer mig lidt over den her fra Sonofon, som godt nok har en bærbar på forsiden, som koster 2.999 kroner.
Ja.
Men det, der undrer mig lidt over den her, det er, at den er meget, den ser meget image-agtig ud. Det virker lidt som om, at Sonofon, de har tænkt, vi skal selvfølgelig sælge de her ting, men vi skal også lige huske dem på, at vi er Sonofon, og vi har det her logo. Fordi op i det ene hjørne, det er sådan en helt hvid baggrund, og så er der en computer, og der står en pris stort, som du har forklaret, at der skal være, og så er der et kæmpe logo op i hjørnet, og så nedenfor neden er der sådan en bremme af Sonofon-medarbejdere hernede.
Ja. Ja.
Så den virker meget sådan image-agtig. Er det the way to go?
Ja, altså ikke hvis du spørger mig. Altså selvfølgelig skal der være elementer i en tilbudsavis, der gør, at man sådan kan fornemme, at den er i familie med resten af kommunikationsmaterialet fra afsenderen.
Mm.
Altså selvfølgelig skal der være nogle elementer, der går igen. Men jeg mener, det er spildte penge, altså at prøve at lave decideret image-annoncering med tilbudsaviser. Og det har noget at gøre med, at en tilbudsavis er en tilbudsavis. Og det kan godt være, at jeg bare er dødkedelig og sådan noget. Men meningen med en tilbudsavis, og det ved vi også, når vi spørger forbrugerne, hvad det er, de sætter pris på ved en tilbudsavis. Og det er netop, at det er, hvad skal man sige, det er en praktisk indkøbsliste med billeder. Altså det er det, folk bruger den til. Det er et planlægningsværktøj for dem simpelthen. Og hvis det er den forventning, forbrugerne har til det medie her, så skal man jo altså hjælpe dem med at udføre den handling. Så skal man ikke prøve at gemme de gode tilbud, hvad skal man sige, i alt muligt, selvfølgelig æstetisk meget gennemarbejdet hejs, men man er jo ikke på jagt efter en æstetisk oplevelse, når man læser tilbudsaviser. Hvis man er det, vil jeg sige, at det står sørgeligt til. Det synes jeg faktisk, hvad skal man sige, er en bøf i virkeligheden, ikke? Spørgsmålet er så, hvor meget det ødelægger her, fordi image-elementet er jo bare, at der er en hvid baggrund, og så er der så de her hujende mennesker, råbende mennesker nedenunder.
Ja, de glade sonofon mennesker.
Det må man sige. Og det, de laver her, er jo det, der hedder, man kalder en Avis-strategi. Og grunden til, man kalder den Avis, det er, at de første i verden i hvert fald, eller på global plan, som gjorde en dyd ud af at være nummer to i et marked. Det var det biludlejningsfirma, der hed Avis, som på det globale marked var en stor nummer to i forhold til markedslederen, som er Hertz. Eller Hertz, som der er også nogen, der udtaler det, ikke? Og det gik de simpelthen ud med og lavede en kampagne, der var bundet op på det. Deres payoff, eller deres slogan var, We try harder. Og det er præcis den strategi, som Sonofon nu har, hvad skal man sige, planket direkte, og det er derfor, vi ser de her råbende og skrigende og syngende sonofonmedarbejdere i det her dukkehus-agtige ting i fjernsynet for øjeblikket. Og det er klart, at de her råbende og skrigende nummer to ældste medarbejdere, de skal jo også på forsiden af tilbudsvis, hvis der skal være noget genkendeligt. Ja. Så på den måde er det måske i orden. Ikke? Ja. Og når man så bladrer i den, jo, så begynder den der at få noget tilbudsavis-præg. Mm. Altså, så er der masser af produkter, fotograferet lige fra og uden gejl rundt om.
Men splashen er blå og ikke gule.
Lige præcis, ikke? Lige præcis, fordi at sådan skal det være. Der har enten været en sur AD'er, som kunden ikke gad at snakke med. Eller også, ja, så passer det måske meget godt, at man bruger den der sonofonblå. Måske også, hvis jeg ikke bliver for sur.
Om det er da meget lækkert, ja. Det er ikke sådan.
Men nej. Præcis.
Jeg tænker også på en anden ting. Vi har jo tidligere i nogle programmer talt om det der med, at at mange af os er træt af det her utroligt komplekse reklameverden og meget sådan lange omveje til, hvad det er, folk vil sige til os, og kringlede budskaber og alt for meget humor ovenpå, alt for meget alt muligt andet. Ja. Altså sådan nogen som mig, vi burde jo i virkeligheden være rigtig glade for sådan noget her, fordi det er jo sådan en old school reklame, der siger, her er en dims, den kan male dig grøn i hovedet, og det koster 2 kroner. Altså hvorfor er det så, jeg ikke, hvorfor er det så, jeg ikke elsker det bare lidt mere?
Jamen det er jo fordi, der er det her clash mellem. Altså man kan sige, nu er det altid farligt at bruge ordet ærlighed og reklame i sammensætning. Men man kan sige, skal man endelig tale om ærlig reklame, så er tilbudsavisen jo faktisk noget af det ærligste, man overhovedet kan komme udenfor. Fordi den, når den er lavet ordentligt, ikke gør andet end at fotografere varen lige forfra og fortælle, hvad den koster. Altså, det kan stort set ikke blive mere ærligt, og så er der nogle tekniske specifikationer ved siden af. Og det burde jo, ja, som du siger, tiltale dig som ærlighedssøgende menneske og, hvad hedder det, gejlfravælgende reklamebudskabsmodtager, ikke? Men så skal du slås med den anden ting, den anden mekanisme, som vi startede indslaget her med at tale om, nemlig at ulempen ved reklame, der er ærlig, det er jo fuldstændig hjernedødt. Altså, det er jo bare et produkt og en pris, ikke? Mm. Som jeg godt ved med, at det der med at uddele 40 kilo regnskovstræ per dansker per år. Det tror jeg også, Katrine Emmetilke ville have det svært ved.
Jamen,
er det ikke
det,
rigtigt?
Det
ja, så det spiller nok også ind i det.
Jamen, jeg tænker bare, der burde måske være en form af den her type reklame, som jeg vil synes om. Og den findes selvfølgelig allerede, fordi jeg bruger jo Amazon, som i virkeligheden også bare er en lang liste af ting, hvor jeg kan klikke af, hvad jeg vil have, og så bliver det sendt hjem til mig, så behøver jeg ikke at se på alt muligt andet grimt i print.
Det kunne være, man skulle gøre det på en tilbudsvis også. Altså folk, der købte disse flåede tomater, købte også denne macaroni.
Og lavede denne gryderet.
Ja, lige præcis. Ikke? Lige præcis.
Og så sagde du faktisk, inden vi gik i gang, det er meget interessant, at det er jo et dansk fænomen.
Ja, det findes ikke, det findes ikke i andre lande. Nej. Og det er, det er dansk på samme måde, som hjemmeværnet er dansk. Altså det, for en italiener, der hører, at der ligger 30.000 våben i Danmark hjemme i folks skabe. Det lyder helt underligt. Ja. Altså, fordi det ville jo øjeblikkeligt medføre borgerkrig i Italien, ikke? Hvis det skete. Og det samme også her, altså for en udenlandsk detailhandler, der kommer til Danmark, og får at vide, hvis du overhovedet skal have en chance, så er du altså nødt til at kaste dig ud i den der, i det der barbari på regnskovstræer, ikke? For så har du simpelthen ingen chance. Senest her har vi set et eksempel på det, da den dagligvarekæde, der hedder Lidl, fra den tyske kæde kom til Danmark, og de gik jo i gang med, hvad skal man sige, at mose det koncept ud, som de har moset ud i alle andre lande, de var i. Nemlig at købe ekstremt billige butiksplaceringer på det, der hedder C-placeringer, altså som er det skodagtigste sted, du kan placere en dagligvarerbutik. Og så ellers bare gå i gang med at være sindssvagt prisaggressiv. Og de byggede, og de var sindssvagt prisaggressiv, og de var sindssvagt prisaggressiv, og det gik lige af røven til. Ikke? Og det var simpelthen, fordi de nægtede og tilføre deres koncept noget, som det ikke var tilført i andre lande. Nu er de så, hvad skal man sige, kommet på andre tanker her i Bøs 2, ikke? Og begyndt knap så højfrekvent, som for eksempel Superbrugsen, og Kvickly og Netto osv. Nu er de begyndt at lave tilbudsvis, og det kan de simpelthen se. Altså, så det er et dansk fænomen, ikke? Og det er ordentligt et fænomen, som er, hvad skal man sige, alt efter hvilken side af, man er for eller imod, så er det enten en negativ eller en positiv spiral. Forstået hvad? Hvis vi skal tage den negative hat på, så er det, vi kan ikke komme af med det, fordi alle gør det, og der er ingen, der vil være den første til at slippe af med det. Og det er derfor, vi har dem nu. Men det findes simpelthen ikke i andre lande. Sådan et land som Sverige, eller England, hvor miljøbevidstheden er mere, hvad skal man sige, konkret, og man er mere moralsk med, hvad man gør. Altså, der tror jeg nærmest, at at det ville have fået den direkte modsatte effekt. Altså hvis en virksomhed begyndte en gang om ugen at sende 12 sider til folk, så tror jeg virkelig, vi ville give badville, ikke? Mm. Og det gør det ikke i Danmark. Der virker det lige omvendt, ikke? En af ulemperne ved tilbudsavisen. Nu talte vi før om, at det her at det er et meget dansk fænomen. Og vi kan faktisk se, er der nogen, der påstår, og jeg er meget tilbøjelig til at give dem ret, at vi kan simpelthen se på udvalget, altså det udvalg, vi som forbrugere har at vælge imellem i et gennemsnitligt dansk supermarked inden for hver kategori. Der kan man simpelthen se på udvalget, at vi har tilbudsavis fænomenet i Danmark. Og det er jo fordi, hvis det koster mellem 150.000 og 400.000 kroner at få annonceret, for at få sit produkt med i en tilbudsavis, så er det jo klart, det er der jo kun 2-3 store mærkevareleverandører ind for hver produktkategori, der har råd til. Det vil sige, at du kommer simpelthen ikke ind i, du har ikke mulighed for at komme ind i den store dagligvarehandel, hvis du er en lille produktudbyder, fordi det er der simpelthen ikke råd til. Så jeg her sidste år, var der 30 økologiske producenter, der slog sig sammen og lavede et fælles markedsføringstiltag overfor detailhandlen. Og grunden til, at de gjorde det, var simpelthen for at få mulighed for at pulje penge sammen, så de kunne komme i tilbudsaviserne. Ikke? Så der er altså en direkte kausalitet mellem, at er der nogen, der påstår i hvert fald, mellem, at vi har tilbudsavisen i Danmark som fænomen, og vareudbuddet i vores supermarked er så begrænset, som det er.
Her til sidst skal vi prøve at komme med en spot om, hvor mange år fremover vil vi få 1,2 kilo om ugen, eller 40 kilo om året?
40 kilo om året. Altså, jeg ville jo gerne være så klog, så jeg kunne sige, det om 7,2 år, så er de væk. Men jeg må indrømme, jeg ved det faktisk ikke. Altså, der har jo været nogle forskellige tiltag til, at man kunne melde sig til, altså lave den netbaserede tilbudsavis. Mm. Altså forskellige steder, hvor man kan gå ind og melde sig til ud for nogle interesseområder, og så få tilbudsavisen, eller tilbudene sendt i sin mailbakke eller på anden elektronisk måde. Og det har da også haft, hvad skal man sige, det har også haft en vis effekt og en vis succes. Men slet ikke i nærheden af, hvad det her er. Mit bud ville være faktisk, at medmindre der kommer et direktiv, altså et miljødirektiv, et internationalt miljødirektiv, som jeg også snakker om, eller man begynder hvad skal man sige, at lægge strafporto på, eller der skal lægges miljøafgift på, eller sådan noget. Hvis ikke der kommer en eller anden form for indgreb udfra, så tror jeg faktisk, vi bliver ved med at se det. Og jeg tror ikke, det hverken vil falde eller vil stige. Jeg tror, det vil forholde sig nogenlunde, som det er her. Grunden til, at jeg siger det, er også, at der er noget ved tilbudsavisen, som gør, at det er svært for online-verden at konkurrere med den. Og det kan vi simpelthen se, når vi spørger folk, hvor de læser den hen. Og det, der er interessant, det er, at det bliver læst i køkkenet, eller det bliver læst i dagligstuen. Det vil sige, det er simpelthen det at planlægge sin indkøb. Det er ikke noget, man gør ved et kontor, eller ved noget, der normalt er en arbejdsplads for en. Altså det er ude ved køkkenbordet, eller det er, mens man sidder og hygger i sofaen. Ikke? Altså, og det vil sige, på den måde er den faktisk også et snackmedie.
Altså, nu siger du snackmedie. Det var meget uheldigt, inden jeg skulle til at fortælle den her historie, fordi jeg havde en kæreste på et tidspunkt, som yndede at læse den på toilettet.
Ja. Jamen det har jeg godt hørt om også. Det har jeg godt hørt om også. Det kan man faktisk se i undersøgelsen også. Det er der 0,8%, der gør. Det er restprocenten. Ja. Ellers så tror jeg, så vidt jeg husker, så er det 51% i køkkenet. Og 48, et eller andet i stuen. Og så de sidste 0,8%, det er så på toilettet. Ikke?
Eller andre steder.
Eller andre steder. Ikke? Og der vil jeg formode, at... men det er jo bare en formodning, at Bilkas store halvårlige, hvor der også er undertøj med, den har nok en større chance for at blive læst på toilettet, end andre tilbudsaviser har. Men det er bare et gæt.
Peter Andreas, tak fordi du havde tid til at være her i dag.
Ja, det er altid tid til. Det har altid tid til. Altid.
Dette er Kommunikationscast. Så kom vi ind i varmen igen.
Ja, ja. Det er ikke nemt at lave reklamer i dag.
Nej.
Nej.
Du er blevet helt rød.
Ja, er jeg blevet sådan lidt stegt.
Ja, du er blevet lidt stegt.
Er det sådan lidt reklamerød? Sådan lidt
reklame i det fri stegt.
Ja, de der flag, der altid er til alle de der mange fødselsdage, der er om året.
Ja.
Dem er der utrolig mange af.
Ja.
Det er godt at vide, at der er så meget fest rundt omkring i det danske land.
Altid en kommand, der er fødselsdag.
Ja, det er dejligt at tænke på.
Kæmpe fødselsdagsfest.
Et eller andet sted i Danmark er der nogen, der fejrer kommerciel fødselsdag.
Ja,
ja.
Det var vel stort set, hvad vi havde at byde på i
det var det.
Dagens udgave af Kommunikationscast.
Mm. På genhør.
På genhør. Kommunikationscast produceres af Katrine Elle Tilke og Mikkel